Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Երևանի ավականու ընտրություններին մնաց 6 օր, Քարոզարշավի ավարտին ավելի քիչ ժամանակ, 4 օր։ Հանրապետական Գագիկ Բեգլարյանը ընտրողների վստահությունը փորձում էր այսօր այսպես շահել.
Պահպանենք այն եղածը, որ մինչև այսօր պահպանում ենք։
Իսկ ահադաշնակցականների կարծիքով
մարդիկ դարձրել են ընտրությունները բիզնես։
Թողարկման ընթացքում ուղիղ կապ կհաստատենք նաև քաղաքական մյուս ուժերի հանդիպումներին հետևող մեր թղթակիցների հետ։ Պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի դատավարության ժամանակ այսօր ցուցմունք տալու համար ՎԿ-ն գիշերել էր ընդդիմադիր թերթում։ 3 ոստիկանները փորձել էին նրան բերման ենթարկել։ Կխոսենք տարածաշրջանային խնդիրներից, Թուրքիայի նորանշանակարգ գործնախարարն է Ադրբեջանում, բայց նախ ժամի հիմնական լուրերին ծանոթացեք, խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին են փոխանցում։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Անահիտ Բախշյանը նամակով դիմել է Սերժ Սարգսյանին, նրա ուշադրությունը հրավիրելով այն հանգամանքին, որ մայիսի 4-ից փաստահավաք խմբի աշխատանքները ըստեյության սառեցված են, հաղորդում է ԱՄԵԿ Plus-ը։ Ակնկալում ենք ձեր կարգադրությամբ ձևավորված փաստահավաք խմբի բնականոն գործնեության վերականգնում, ասված է նամակում։ Մարտի 1-ի դեպքերի փաստերը, զոհերի մահվան հանգամանքներ ուսումնասիրելու համար ձևավորված փորձագիտական խմբի ղեկավար Վահե Ստեփանյանը 3 մեր ռադիոկայանի հարցազրույցում ասել էր, թե մտադիր է հեռանալ։ Մայիսի 29-ին հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ համաժողով է անցկացվելու կազմակերպիչը Թուրքիայի տնտեսական և հասարակական ուսումնասիրությունների հիմնադրամն է։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր Բաքվում հայտարարել է. Թուրքիայի ուղերձն է Հայաստանին, մենք պետք է կարգավորենք տարածաշրջանի հակամարտությունները, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդիրը, Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները պետք է ազատագրվեն։ Վրաստանը նշում է անկախության օրը, ընդդիմությունը հանրահավաք է անցկացրել Թբիլիսիի մարզադաշտում պահանջելով Սահակաշվիլի հրաժարականը։ Երկրի նախագահը մասնակցել է անցած տարվա օգոստոսին Ռուսաստանի հետ պատերազմում զոհված զինվորների հիշատակի արարողությանը։ Ադրբեջանից և Վրաստանից լուրերի մանրամասները մեր ծրագրում։ Ստորագրվել է մամուլի ազատության եվրոպական խարտիան, փաստաթղթում ձևակերպված են մամուլի ազատության սկզբունքները, իրավունքների պաշտպանությունը կառավարության միջամտությունից, հատկապես գաղտնի հետապնդումներից, լրտեսումներից, գաղտնալսումներից, ինչպես նաև որ լրագրողները և քաղաքացիները անարգել մուտք ունենան ինֆորմացիայի տեղական և միջազգային աղբյուրները։ Խարտիան Համբուրգում անցկացված համաժողովում մայիսի 25-ին ստորագրել են եվրոպական 19 երկրներից 46 գլխավոր խմբագիրներ և առաջատար լրագրողներ։ Ուզբեկստանը փակել է Ղրղզստանի հետ սահմանը։ Ուզբեկստանի գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչը մեր ռադիոկայանին հայտնել է, որ անցած գիշեր Խանաբադ քաղաքից արևելք Ղրղզստանի հետ սահմանին անհայտ անձանց խումբը զինված հարձակում է կատարել սահմանային անցակետի վրա, Սվետլանա Օրտիկովայայի ասելով, պայթյուն է իրականացվել կան տուժածներ, իսկ մոտակա կիշլակի բնակիչների ասելով պայթյունի հետևանքով զոհեր կան։ Ուզբեկստանի զինվորականները վերահսկում են դեպի Ղրղզստան տանող բոլոր ճանապարհները։ Հյուսիսային Կորեան այսօր փոքր հեռահարության 2 հրթիր է փորձարկել։ Հարավկորեական Յոնհապ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Հյուսիսային Կորեայի արևելյան ափին արձակվել են մեկական երկիր օդ և երկիր ծով հրթիռներ, յուրաքանչյուրը մոտ 130 կիլոմետր հեռահարությամբ։ 2 շաբթի օրը Հյուսիսային Կորեան միջուկային զենքի ստորգետնյա փորձարկում էր իրականացրել և միջազգային հանրությունը դատապարտել էր Հյուսիսային Կորեայի գործողությունները։ Վրաստանի ընդդիմության առաջնորդներից Նինո Բուրջանաձեն հայց է ներկայացրել դատարան երկրի նախագահ Միխայլ Սահակաշվիլի դեմ։ Բուրջանաձեն նախագահին մեղադրում է իր արժանապատվությունը վիրավորելու մեջ, օրերս Սահակաշվիլին հայտարարել էր, թե Բուրջանաձեն համագործակցում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների հետ և իր ընդդիմադիր գործնեության համար ֆինանսավորվում է Մոսկվայի կողմից։ Թուրքիայի հյուսիսարևելքում Բուրսանահանգում հիվանդանոց է հրդեհվել, 8-ը հիվանդ զոհվել է, Աֆղանստանի արևելքում գրուհայինների հարձակումից միջազգային կոալիցիայի ուժերի 3 զինծառայող է զոհվել, Իրաքում Ֆալուջա քաղաքում ճանապարհին տեղակայված ռումբի պայթյունից 3 ամերիկացի է զոհվել։ Եվ վերջում 1 լուր Աֆրիկայից, ավիացիոն հերալ պարբերականը հաղորդում է, որ հայկական մի օթանավ, որը շահագործող ընկերության անունը անհայտ է, Բեռնատար Ան-24 օթանավը Եթովպիայից ուղևորվում էր Սոմալի, բայց թանձր մառախուղի պատճառով վազքուղուց շեղվել է և վթարի ենթարկվել, անձնակազմի 4 անդամները թեթև վնասվածքներ են ստացել, Օթանավը եւս վնասվել է եւ հիմա վերանորոգվում է։ Մեկ այլ հաղորդագրությունում նշվում է, որ Օթանավը մայիսի 18-ին վարձակալվել էր արևելյան եվրոպական երկրներից մեկից 2000 տոննա բեր Եթովպիայից Սոմալի տեղափոխելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Սկզբում նախ տեղափոխվենք կենտրոն Նոր Քմարաշամայքների ընդհանուր իրավասության դատարան, այստեղ շարունակվել են ազգային ժողովի Մալացիա Սեբաստիայից ընտրված падգամավոր Հակոբ Հակոբյանի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկված Միասնիկ Մալխասյանի եւ Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Գրիգոր Ոսկերչյանի դատավարությունները։ Մենք դրանց բոլորին էլ հետևել ենք։ Երեք հիշեցնեմ, այդպես էլ չկայացավ Հակոբ Հակոբյանի դատավարությունը, նախ վկաները չէին ներկայանում, հետո էլ մեղադրողներ վատ առողջ, բայց նաև դատարանի դահլիճից դուրս էր այստեղ իրավիճակը լարված հավաքվածները հայտարարում էին, որ ոստիկանները, վկային մեջ բերում եմ նրանց խոսքերը, ուզում են առևանգել։ Այսօր իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի խոսքերով դատական այդ նիստը հնարավոր է եղել այնուամենայնիվ շարունակել։
Հակոբ Հակոբյանի գործով վկա Մուշեղ Անտոնյանին այսօր իր ծառայողական մեքենայով падգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը դատարան ուղեկցեց 4-րդ իշխանություն թերթի խմբագրությունից։ Այնտեղ էր գիշերել վկան իրեն 3 առևանգելով ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի աշխատակիցների ձախողված փորձերից հետո։ Մեղադրող Հովսեփ Սարգսյանը, որի արյան ճնշումը 3 բարձրացել էր վկային դատարանում տեսնելուց հետո, հարց հնչեցրեց նրա անունից գրված դիմումի կապակցությամբ։ Վկա Մուշեղ Անտոնյանն ըստ դիմումի դատարանին խնդրել էր հիմքընդունել նախաքննական ցուցմունքը։ Միջդեռ նա հայտարարեց, որ դա իր գրածը չէ, ստորագրությունն էլ իրենը չէ։ ՎԿ-ի նախաքննական ցուցմունքը հրապարակեց Հակոբ Հակոբյանի պաշտպան Մելանիա Ռուստամյանը։
Շնորհ թվականի փետրվարի 24-ին կամ 25-ին զրուցում էի Հակոբ Հակոբյանի հորեղ փոխղայ Սերյանի հետ։ Կլիներ ժամը 19-ի սահմանները, երբ իր տան մոտից դեպի մեզ եկավ Հակոբ Հակոբյանը։ Դիմեց ինձ մուննաթով, ասելով, թե ինչու չես մասնակցում հանրահավաքներին, եւ իրոնիայով հարցրեց. «Սերժական ես»։
Վկա Մուշեղ Անտոնյանը մեղադրողի հարցին ի պատասխան ասաց, թե Հակոբ Հակոբյանի հետ այդ ժամանակահատվածում որևէ զրույց չի եղել։ Նրան չի տեսել, նախաքննական ցուցմունքում նշված Սեյրանի հետ էլ որևէ տեղ չի գնացել։
Հակոբ Հակոբյանի հետ այդ հարավակի գտարող կապակցությամբ որևէ զրույց չեղեք։ Այդ ինչ կապումի Սեյրանը ասենք դեպի
Մելանիա Ռուստամյանի հարցերին ի պատասխան եւս վկան հերքեց նախաքննական ցուցմունքում գրվածը։
Եղել է, որ Հակոբյանը մուննաթով քեզ հարց տա, դու սերժական ես։
Ոչ, դժվար չէ։ Ընդհանրապես մենք միտինգի մասին չխոսացանք, ամեն ինչ կապում ես սերժական պետի հաստատած։
Հակոբ Հակոբյանը նույնպես հարցեր ուղեց վկային։
Սերժական արտահայտություն մեր մեջ եղել է, չի եղել։ Յարմուրկից դու գործից դուս եկել ես, չի եղել։ Հələ դա 10 էլի։ Որդե դու նորմալ մարդ ես, ոչ ոսես ցուսում, առնվազն ես չգիտեմ ինչ վիճակի մեջ պետք է եղածել որը դեր։ 20 տարուց ավել մենք Սերգեյ ընկերություն ենք անում։ Բայց ես ինձ կյանքում դու չի տա որտես բան ասեի։ Պրոստե գերողը ծտովը ստիպելա կապիկություն արել։
ՎԿ-ի Մուշեղ Անտոնյանը շարունակեց հերքել նախաքննական ցուցմունքները, հայտարարեց, որ դրանց տակ ստորագրելուց առաջ չի կարդացել։
Ես չեմ կարդացել։
Մուշեղ Անտոնյանը դատարանին հայտնեց նաև, որ նախաքննական մարմին իրեն չի զգուշացել, որ եթե ցուցմունք տակ կենթարկվի քրեական պատասխանատվության, մինչդեռ նախաքննական ցուցմունքների արձանագրության մեջ նշված էր, թե վկան զգուշացված է։ ՎԿ-ի հարցակնությունից հետո էլ 3 նրան առևանգելու փորձ կատարած ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի աշխատակիցները քաղաքացիական հակուսներով հետևում էին եւ լուսանկարահանում էին երեկվա միջադեպի ներկա լրագրողներին։ Իդեպ դատավոր Գագիկ Ավետիսյանն այսօր ընթերցեց ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի գրությունը, համաձայն որի 3 այս բաժնի ոստիկանների աշխատանքը խոչընդոտել են ազգային ժողովի падգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը, նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը, լրագրողները, Հակոբ Հակոբյանի համախոհները, Արամ Կարապետյանի արձագանքը։
Ոստիկանապետը երևի դրա գործով ինչ որ գործ քարուցի, ես այսինքն ուզենայի որ դա այդպես լինի։ Եվ բացատրեմ մեզ բոլորիս, որովհետև ես խոչընդոտել ինչ դժվար եմ հասկանում, ինչ է եղել։ Մարդ է մոտեցել ՎԿ-ին եւ ասում է՝ «Իմ հետ պիտի գաս»։ Մարդը մոտենում են առևանգելու։
չանցնենք, ես ինչ եք անում։
Արմեն Մարտիրոսյանը նույնպես արտահայտեց իր դիրքորոշումը ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի պետի գրության կապակցությամբ։
Պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը դեռևս ոստիկանների օրինական որևէ գործողության չի խոչընդոտել, իսկ ինչ վերաբերում է երեկվա դեպքերին, այնտեղ ես չեմ տեսել որևէ համազգեստավոր անձ, որը կփորձեր մոտենալ Մուշեղ Անտոնյանին, եւ չի եղել որևէ անձ, որը ներկայացած լիներ վկայական իր ոստիկանական ծառայությունում աշխատելու վերաբերյալ, եւ չի եղել որևէ անձ, որ ցույց տար բերման որոշում։
Կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների Արաչինատյանի դատարանում այսօր Միասնիկ Մալխասյանի գործով մեղադրող Հարություն Հարությունյանը միջնորդեց դատարեցնել վկաների հարցաքննությունը եւ հետազոտել գործում առկա ապացույցները։ Այսօր դատարանը ներկայացել, բայց այս միջնորդության հետևանքով ցուցմունք չտվեց ՎԿ Ռաֆիկ Բալբաբյանը։ Նա Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, որ իրեն անընդհատ կանչել են ոստիկանություն եւ ստիպել, որ պնդի Միասնիկ Մալխասյանի դեմ գրված նախաքննական ցուցմունքները։ Ինքն էլ հրաժարվել է։
Ժարգոնեմ, ասնամ չեմ պնդելու։ Վերման են ենթարկվում, ամեն օր, ամեն ժամ, երբ ուզում են, մարզից են կանում մեր ոստիկանությունը։ Չնշում են, որ իրանց ասած նմի, սիրանց չի աջողվել հետի, սուտը երբեք առաջ չի գնա։
Իսկ նախաքննական ցուցմունքները էլի ճնշումների միջոցով էին վերցրել ձեզնից։
Նրանք ինչ ուզել են ենել գրել են։
Իսկ ինչու այսօր դատարանը ձեզ չլսել։
Ամեն ինչ է պետքա ճիշտը ջրերես ունի, դրա համար իրանց զերծ չի տալու։
Նույն դատարանում շարունակվեց նաև Գրիգոր Ոսկերչյանի դատավարությունը։ Այս գործով նույնպես մեղադրող կողմի միջնորդությամբ դատարանը որոշեց սահմանափակվել դատակոչված 15 վկաներից դատարանում ցուցմունք տված 7-ի հարցաքննությամբ։ Գրիգոր Ոսկերչյանը հայտարարեց, թե իրեն այլևս չի հետաքրքրում, ինչ կորոշի դատավորը։ Դատավորի որոշմամբ 2 օրով դահլիճից հեռացվեց Գրիգոր Ոսկերչյանը, նաև դատավարությանը հետևող բոլոր քաղաքացիները, մոտ 20 հոգի։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղեկացնեմ նաև, որ այսօր դատական նիստի ավարտին 8 օրով դատարանի դահլիճից հեռացրել են մեկ այլ պատգամավորի Սասուն Միքայելյանին, նրա դատավարությունը հիշեցնեմ Աբովյանի դատարանում է ընթանում։ Անցած տարեվերջից սկսած 7-ի գործին, իսկ ավելի ուշ ընդդիմադիրների տրոհված դատավարություններին ժամանակ առ ժամանակ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ գալիս էին։ Դրանց ներկա գտնվելու մի քանի փորձհանրապետականները, մի քանիսը դաշնակցականներ նարեցին։ Մշտապես դահլիճում են միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներն ու հայաստանցի իրավապահները։ Իրավապաշտպանները ներողություն։ Տաթևիկ Լազարյանը այսօր դատական նիստերի ընթացքի նաև վկաների ցուցմունքների բազմաթիվ փոփոխությունների մասին խոսել է իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանի եւ նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանի հետ։ Վերջինս հիշեցնեմ նաև խորհրդարանում ստեղծված մարտի 1-2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի ներկայացուցիչը։
Մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի դիտորդ անդամ նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը մոտ 2 շաբաթ է հետևում է 7-ի գործից առանձնացված գործերի քննությանը։ Մինչ այդ դեռ չառանձնացված 7-ի գործին էլ 2 ամսի չափ հետևել է, ասում է դատավարությունները խոսում են իրենք իրենց մասին։ Եթե դիտորդների, լրագրողների եւ դատավարության մյուս ներկաների գլխավոր խնդիրը այժմ հետևելն է, որ վկաներին չառևանգեն, ապա արդար դատակնության ինչ իրավունքի մասին կարող է խոսք լինել։ Արամ Կարապետյանի կարծիքով գործերը օրորի փլվում են։
Իմ անձնական կարծիքն է, որ գործերը փլվում են։
Իրավապաշտպան Հելսինկյան ընկերակցության նախագահ Միքայել Դանիելյանն էլ դատավարություններին հետևում է առաջին իսկ օրվանից։ Այս դատավարությունները համարում է հանցագործություն արդարադատության դեմ։
Դա հանցագործությունը արդարադատության դեմ։ Այն չոր կատարում է դատարանում, դա ուրիշ անուն չկա ունենա։ Վկաների իրաճնշում, խոշտանգումների անտեսում, դատավորի կամայական որոշումները, վստահ ենք, որ ճնշում գործադրվել է վկաների վրա, եւ ոստիկանությունը կամ ազգային համատարակությունը շարունակում է ճնշել վկաներին, ստիպում են ստուգը չփոխել, ճնշում են գործադրում ընտանիքի վրա, առաջարկում են հեռանալ երկրից, նույնիսկ դեպքեր մենք ունենք։
Արամ Կարապետյանն ասում է, այստեղ եկել էր նաև մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին որևէ մանրամասն իմանալու, սակայն տեղի ունեցածի մասին որևէ պատկեր դատավարությունը չի տալիս։ Իր համար պարզ է, քաղաքական պատվերի շրջանակներում նախաքննությունը հապշտապ գործ է սարքել, որ այժմ չի կարողանում ապացուցել։ Արամ Կարապետյանը վստահ է, եթե քաղաքական պատվեր եւ ճնշում չլիներ, դատավարությունը նորմալ կընթանար, գուցե կպարզվեին մարտի 1-ի իրական մեղավորները, սակայն դատական իշխանությունը մեզնում անկախ չի գործում, ուստի եւ ակնկալել որևէ բան անիմաստ է։
Նրանք էլ են հոգնել ամեն ինչ, 20 տարի է մոտավորապես նույն վիճակն է։ Մեկ սրանք են պատվեր տալի նրանց վրա, մեկ նրանք են պատվեր տալի սրանց վրա։ Իրենք դարձել են այդ գործիքը, այ իրենք ինչ-որ տեղ հոգնել են այդ գործիքը լինելով, բայց ինչ անեն։ Հիմա կատարում են։ Ես գտնում եմ, որ սխալ են անում։ Մարդկային առումով չպետք է կատարել։ Բայց դե ով չի կատարել, գիտեն քանի հոգի ազատվեց աշխատանքից, ընդհանրապես քրեական գործընտական կամ նույնիսկ փաստաբանները։ Քաղաքական համակարգի կացողն են։ Այսինքն եթե այնտեղ չի փոխվել որևէ բան, ասում մարդկանցից մենք ինչ ենք պահանջում։
Իրավիճակի միակ լուծումը Արամ Կարապետյանը տեսնում է համաներում հայտարարելու մեջ եւ կարծում է, որ համաներումը կհայտարարվի, որովհետեւ
ինչքան շարունակվում է, այնքան հայտարարվում է նախաքննությունը։
Վերջերս ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 28-ի անկախության օրվա արդիվ համաներում է հայտարարելու, այնուհետև հերքեց այդ հայտարարությունը։ Այնուամենայնիվ, հենց համաներման լուրերի հետ էլ սկսեցին ակտիվանալ ճնշումները վկաների վրա։ Դատարաններից նորանոր դեպքերի մասին լուրեր են ստացվում, որ վկաներին փորձում են առևանգել, սպառնալիքների տակ ստիպում են պնդել նախաքննական ցուցմունքները։ Որքանով են այս երկու երևույթները փոխկապակցված, Արամ Կարապետյանը կարծում է, որ փոխկապակցված են։
Համաբանությունը հետևյալն է, եթե նույնիսկ համաներում է հայտարարվելու, ինչու թողնել, որ ավելի խայտաղակվի նախաքաննության մարմին։ Համաներումից հետո ես լիովին համոզված եմ, որ Սերժ Սարգսյանը իշխանության ներսում անելու է ռուսեն խոսքով ասած ռազմոկա, թե ով ինչու մեդ մեղավոր, որ չստացվեց, որ ստիպված եղավ համաներումով այս ամենը չփակել։ Այսինքն ինչքան այդ սխալները շատ, այնքան ավելի շատ նախաքաննության մարմինը, միգուցե դատախազությունը, ոստիկանությունը ավելի շատ են հա ընկնելու, այսպես ասած, գրդնակի տակ, որտես չկարողացաք ապահովեիք, ես ինչ եք արել, թողեցիք ամբողջին վրա եւ այլն։
Իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանը չի կարծում, թե համաներում կլինի։
Ես չեմ հավատում համաներում կլինի։ Մեր իշխանությունները դժվարից քիչ չեմ հավատում։ Ես չեմ ամիս դրավի, բայց ես գիտեմ մի բան, որ ես վճես Ստրասբուրգում եմ Համբերգի հրավերով եւ Մարտիրյանի հանրակատարը շատ որթողված է ինչո կատարում է Հայաստանում։ Ասում են, որ մեր իշխանությունները երկար ժամանակ ինչ-որ խոսքեր են տալիս Եվրոպային, բայց այդ փոթուների ժամկետը վճացել է արդեն։ Արդեն պիտի ինչ-որ բան կատարված լինի։ Մենք հիմա իրան փոքրիկ զեկույց ենք պատրաստում վկաների վերաբերյալ եւ դատարանադրենք իրենց եւ Human Rights Watch կազմակերպությանը եւ այնտեղ ամեն ինչ պարզ գրված լինի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ խոսենք իրավարտին մոտեցող ընտրաշավի մասին։ 50 հոգանոց համամասնական ցուցակով ավականու առաջիկա ընտրություններին մասնակցող Հոյիդայի առաջին հորիզոնական զբաղեցնող Արծվիկ Մինասյանն ու Դաշնակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն են այսօր հանդիպել լրագրողներին, ավելի ուշ նրանք նաև Մայրաքաղաքի Դավիթ Հաշեն համայնքի ընտրողներին են հանդիպել։ Երկուսին էլ Կարինե Քալանթարյանն է ներկայացել։
Օրվա առաջին կեսին ՀՅԴ-ի անդամները նախ լրագրողների հետ հանդիպեցին ու ներկայացրին իրենց նկատառումները այս ընտրությունների վերաբերյալ։ Նախ քարոզարշավի ընթացքում արձանագրած մի քանի էական բաստողում մատնանշեց ՀՅԴ-ի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը։ Դրանք վերաբերում էին ոչ միայն արձանագրված խախտումներին ու հնարավոր կեղծիքների վերաբերյալ ահազանգերին։
Այո, մենք էլ ենք այդպիսի ահազանգեր ստանում մեր շտաբերի կողմից։ Մենք լսում ենք, որ ասում են, որ պետք է տան համատարած ինչ-որ արձակուրդներ, որ դան այստեղ զինծառայողները քվեարկեն։ Հիմա կոնկրետ այդպիսի խաստ չենք տեսել, բայց խոսակցությունները կան, որ ինչ-որ գումարներ են խոստանում, այդ կա, տարբեր տեղեր տարբեր են իդեպ խոստանում։ Այս ճանապարհից մենք պետք է մի օր հետ կանգնենք։ Իհարկե սա երկկողմանի խնդիր է։ Բաշակ վերստողն էլ ինձ թվում է, որ այդքան ողջունելի գործ չի անում։ Մարդիկ դարձրել են ընտրությունները բիզնես։ Սրանք անառողջ մի մտնոլորտ է առաջացնում երկրում, որը դժբախտաբար մեզ անընդհատ ուղեկցում է։ Տարեկան մեկ անգամ արդեն Հայաստանում ընտրություններ են կանցկացնում, բայց ամեն ընտրություն ընտրության հետ բերում է ավելի շատ հարցեր, քան թե լուծումներ, դժբախտաբար։
Այս բոլորը սակայն նորություն չէ, ընտրախախտումների բոլոր տարբերակներն էլ փորձարկվել են տարբեր ժամանակներում։
Ըստ էության նախորդ ընտրություններում էլ եղել են ինչ-որ նորամուծություններ, առայժմ չեն տեսել։
Այսինքն ոչինչ չի փոխվում։ Այդ դեպքում պատասխանատվության ինչ մասնաբաժին ունի կամ ունեցել է Դաշնակցությունը, որ այսքան տարի ընտրում եւ ընտրություն են անցկացնում ու ոչինչ ըստ էության չի փոխվում։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկել, որպեսզի առաջացած հարցերի գոնե մի մասը լուծում ստանա։
Պատասխանատվություն ունեցել ենք, եւ պատասխանատվությունը 1/8 չափով է։ Եթե մեկ ուղտի դիմաց են, թող մեկը որևէ մեկն ասի, որ դաշնակցական ինչ-որ տեղամասի անդամ է խախտում արել, ինչ-որ փորձել է մի բան այնպես չանել եւ այլ եւ այլ, այդպիսի դեպքեր չգիտեմ։ Որևէ մի անուն տվեք, եթե այդպիսի դեպք լինի, մենք այդ անձին վաղը չեք տեսնի դաշնակցության շարքերում։
Արծվիկ Մինասյանն էլ հավելեց.
Ցավոք, դաշնակցությունը հասարակությունը քիչ ձայն է տալիս, բայց պահանջում է բոլորի փոխարեն պատասխանատվություն։ Սա էլ արդար չի, հավատացեք։
Այլ բնույթի խախտումներ ևս կան, ասաց Արմեն Ռուստամյանը,
որոնք մենք կամբողջացնենք եւ ավելի ամբողջական մեր հայտարարությունները կանենք այդ առումով։
Իսկ խախտումների վերաբերյալ հիմնավոր փաստերի առկայության դեպքում կուսակցությունը բնականաբար կդիմի նաև դատական ատյաններին։
Եթե հիմնավորված է եւ փաստերը առկա են, անպայման կդիմենք դատարան, անպայման հետամուտ կլինենք, որպեսզի դատական միջոցով վերանայումները կատարվեն, կօգտագործենք կարճ ասած բոլոր հնարավորությունները, ինչ որ օրենսդրությունն այսօր թույլ է տալիս, եթե ընտրությունները կերծված են, վերանայվի եւ նոր ընտրությունները անցկացվի, այդ ճանապարհով անպայման կգնանք։ Բայց հիմա վաղ է խոսել, տեղի ունենան ընտրությունները, մենք անպայման դրանք անդրադառնանք ավելի կոնկրետ։
Մի քանի գնահատական էլ տրվեց Քարոզաշավի ընթացքին ընդհանրապես։ Երևանի հավաքանու ընտրությունները յուրօրինակ են եւ մի քանի առումով առաջինը, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։ Նախ որ ամբողջությամբ համամասնական կարգով են անցկացվում ընտրությունները, այսինքն քաղաքական պայքար է ծավալվում կուսակցությունների միջև։ Երկրորդ, որ առաջին անգամ 95 թվականին ընդունած համանդրությունից հետո Երևանում քաղաքապետ է ընտրվում թեկուզ անուղակի ընթացակարգով։ Նաեւ հնարավորություն է ընձեռվում Երևանի քաղաքային իշխանությունների միջոցով հակակշիռ ձևավորել կենտրոնական իշխանություններին, հավելեց Արծվիկ Մինասյանը։ Այս բոլոր նկատառումները փաստում են այս ընտրությունների քաղաքական բնույթը, Արծվիկ Մինասյան։
Համարել ենք, որ սա քաղաքական ընտրություն է եւ քաղաքական ընտրության պետք է ձևավորել կառավարման նոր մոդել եւ բացառել, որ քաղաքական ընտրություն չէ սա, նույնն է թե վերածել գլխավոր հավաքարարի ընտրության, ինչը փորձեր արում նաև իշխանության կողմից սկզբնական շրջանում գործադրել։
Օրվա երկրորդ կեսին հորդառատ անձրևից հետո դաշնակցության ցուցակը գլխավորող Արծվիկ Մինասյանը, կուսակցության ղեկավար անդամներ հանդիպում էին Դավիթ Հաշեն համայնքի ընտրողների հետ։ Նախ պարզաբանեցին, թե ինչու կուսակցությունը դուրս եկավ կոալիցիայից, ապա ներկայացրեցին իրենց նպատակները, ծրագրերը եւ առավելությունները մյուս քաղաքական ուժերի հանդեպ։ Մի փոքրիկ հրապարակում հավաքվել էին թե Դավիթ Հաշենցիներ, թե Դավիթ Հաշեն գյուղի բնակիչներ, հիմնականում դաշնակցության համակիրներ։ Կային նաեւ մարդիկ, ովքեր պարզապես հետաքրքրությունից ելնելով էին եկել, ոմանք եկել էին այլ համայնքից, բայց դաշնակցության համակիր էին։ Կողքի շենքում ապրող Դավիթ Հաշենցի այս կինն էլ գոհ չէր թեկնածուների առատությունից։
10 հոգի չլեին, թող երկու հոգի լեին, շնորհքով երկուսին էլ ընտանք է, մեր կլեր տադավար, մեր կլեր կադախով, էլ հեմի բոլ 10 հոգի, սաղասնեն ընտրի, ոյն ընտրինք, դու ասա, եղկեն ժողովրդն էդ քան քաշեն կալիսան էին, որ էդ քան ընտրել ենք կարող են մի հոգուտ տվել են մեզ։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին Հայազգային կոնգրեսը Էրեբունի համայնքում է հանդիպում անցկացնում, այնտեղ է մեր թղթակից Ռուբեն Մելոյանը։ Ռուբեն, դու լսում ես ինձ, ինչ իրավիճակ է այժմ Էրեբունիում, որտեղ է հանդիպումն անցկացվում եւ քանի որ այսօր Հայաստանում վատ եղանակ էր, ինչ մթնոլորտ է այնտեղ, արդյոք մարդիկ հավաքվել են թե ոչ։
Ասենք չնայած վատ եղանակին, որոշակի ուշացումով այդուհանդերձ Հայազգային կոնգրեսի հանդիպումը Երևանի համայնքում այսօր սկսվեց մոտ կես ժամ առաջ։ Հանդիպումը ընդառնում է ազատամարտիկների ուրախում, մի քանի հազար մարդ կա այստեղ հավաքված, ոստիկանությունը մեզ է դրույթում նշեց 1300-1400 մասնակից, կազմակերպիչները ասում են մի քանի հազար։ Այս պահին նշեմ, որ ելույթ եմ ունենում Հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, հաստիկ։
Ռուբեն, արդյոք Էրեբունցիների հետ զրույցում ինչ են ասում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները իրենց պոտենցիալ ընտրողներին։
Հաստիկ, նշեմ, որ քիչ առաջ ելույթ ունեցավ Հայազգային կոնգրեսի Էրեբունու շտաբի ղեկավար Դավիթ Քանազարյանը, նա հայտարարեց, որ ոստիկանությունը պաստորեն օգնել է Հայազգային կոնգրեսին այստեղ Էրեբունու համայնքի տեղի ակտիվներին գործնական մասին փոկելով պաստառներ Հայազգային կոնգրեսի, մենք անմիջապես դիմեցինք հենց այստեղ գտնվող Էրեբունու ոստիկանապետ Ավետիք Մկրտչյանին, որը պատասխանեց, թե նա իրեն նման փաստերի մասին որևէ տեղեկություն չեն հաղորդել, հակառակը ասաց Ավետիք Մկրտչյանը, հենց Հայազգային կոնգրեսն է պատրել օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պաստառները այստեղ ազատամարտիկների պուրակի մոտ փակված։
Ռուբեն, վերջում խնդրում եմ, տեղեկացրում էր ունկնդիրներին ավանդաբար Հայազգային կոնգրեսը նաև հանրահավաքից հետո երթ է անցկացնում, արդյոք դու տեղյակ ես այսօրվա ծրագրերին կոնգրեսի, լինելու է այդպիսի երթ, թե ոչ?
Ասենք երթի մասին պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել Հայազգային կոնգրեսի և ոստիկանության միջև, երթը ընթանալու է ազատամարտիկների պուրակի Ռոստովյան փողոցով, այնուհետև Արցախի Սաչմերուկով, մինչև Տիգրան Մեծ, մինչև Էրեբունու համայնքի սահման, այդ կամուրջը, Երկաթուղ կայարանի քրդական կամուրջը։
Պաստորեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կոնգրեսի համամասնական ցուցակում առաջին համարը դեռևս ելույթ չի ունեցել։
Ոչ, Արամ Սարգսյանի ելույթից հետո պետք է ելույթ ունենա ՀՀԿ-ի առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը, որից հետո ելույթ կունենա Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Շնորհակալություն, ես մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ Հայազգային կոնգրեսը Էրեբունի համայնքում է այս պահին անցկացնում նախընտրական հանդիպում և այնտեղ աշխատում է մեր թղթակից Ռուբեն Մելոյանը։ Թողարկման այս հատվածում օրվա մամուլի տեսությանը ծանոթանանք, այստեղ ևս գերակշռում է ընտրական թեման տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ավականո ընտրությունների վերաբերյալ առավոտը զրուցել է ՍԻՄ հիմնադիր նախագահ Հրանտ Խաչատրյանի հետ, որը ասում է. «Մեկ բան ակնհայտ է. Երևանի ավականո ներկայիս նախընտրական փուլը շատ նման է վերջին նախագահական ընտրությունների նախընտրական փուլին. Եթե նախագահական ընտրությունների ընթացքում ասվեր այն, ինչ որ ասվեց քվեարկությունից և առավել ևս մարտի 1-ից հետո, հավանաբար ընտրողները մի քիչ ավելի զգուշ կլինեին իրենց ձայնը տալուց. Ես շատ եմ շփվում մարդկանց հետ և կարող եմ ասել, որ շատերի ընդհանրությունները կապված հետընտրական զարգացումների հետ նույնպես հանգում են նրան, որ այս ընտրությունների ներկա փուլը շատ նման է նախագահականին, այդտեղից բխող բոլոր հետևանքներով. Հարց. Այսինքն ակնարկում եք, որ չի բացառվում մարտի 1-ի կրկնությունը։ Պատասխան. Իհարկե ոչ ոք չի ցանկանում, որ կրկնվի մարտի 1-ը։ Եվ գիտեք մարդկանց միակ հույսը ինչի վրա է։ Որքան էլ տարօրինակ է, շատերի կարծիքով միակ հույսը այն է, որ տեղի կունենա գործարք ընդդիմության և իշխանության միջև. Երկիրը Սերժին, Երևանը Լևոնին։ Քաղաքական իրավիճակի մասին ժամանակը գրում է. Ակնհայտ է, որ խնդիրների այդ ամբողջության տակից դուրս գալը վեր է ներկայիս իշխանության ուժերից, քանի որ այն բացարձակապես զուրկ է հանրային աջակցությունից. Արդյունքը կամ հետևանքը այն է, որ երկրում թե ներքին, թե արտաքին քաղաքական ուղղություններով կատարվում են քայլեր, որոնց տրամաբանությունը գտնելը վեր է նույնիսկ ամենաինտելեկտուալ մտածողների ուժերից, որոնք պատրաստ են տրամաբանություն գտնել անձրևի յուրաքանչյուր կաթիլի մեջ անգամ։ Մինչդեռ այդ անտրամաբանականությունը վկայում է երկրում ըստ էության իշխանության բացակայության մասին։ Լավ թե վատ, բայց յուրաքանչյուր պետության համար իշխանությունը նախընտրելի է անիշխանությունից։ Այնպիսի պետություն, ինչպիսին Հայաստանն է, իր աշխարհագրական և աշխարհքաղաքական դիրքով չի կարող երկար ժամանակ մատնվել անիշխանության։ Գոլաս Արմենիի խնդրանքով մեկնաբանելով ներկա անդրարշավի առանձնահատկությունները, Հայաստանի քաղաքագետների միության նախագահ Մայք Հովանեսյանը հայտարարել է. Բոլոր նախընտրական արշավներից, որոնց ես հետևել եմ, ներկայինս ամենատխուրն է։ Զուտ կուսակցական մասնակցությունը մայրաքաղաքի ավականո ընտրություններում նրա կարծիքով որոշակի նմանություն ունի խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Ավելին, մայիսի 31-ի ընտրությունների միջոցով մեր երկրում առաջին անգամ կփորձարկվի 100%-անոց կուսակցական մասնակցության մոդելը։ Այս դեպքում ընտրապայքարի ամենաօպտիմալ միջոցը կլինեին հեռուստաբանավեճերը, կարևորագույն դեմոկրատական գործիք, որի միջոցով ընդդիմությունը բոլոր երկրներում առավելության է հասել, բաց քննադատելով իշխանություններին։ Մեր դեպքում դա տեղի չունեցավ, ընդդիմությունը բացահայտորեն խուսափում է հեռուստադեպատներից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արմատականների հեռուստաեթերին հավասար հնարավորությունների հարցին, ապա Ավանիսյանի կարծիքով նրանք այն օգտագործեցին իրենց համար նվազագույն, իսկ իշխանությունների համար առավելագույն արդյունավետությամբ։ 168 ժամի զրուցակիցը Երևանի նախկին քաղաքապետ, Հայ ազգային կոնգրեսի համասնական ցուցակի 5-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Սուրեն Աբրահամյանն է։ Նա ասում է. Երբ դիտում եմ իշխանական ուժերի քարոզարշավը, տեսնում եմ, որ շատ հաճախ իրենք էլ անկեղծ զարմանում են, թե ինչպես են վարվել Երևանի հետ, ինչպես են հոշոտել, ով էր խանգարում, կանաչապատեիք ու մաքրեիք մինչև հիմա։ Այսօրվա այդ վայ մտավորականները, որ գովերգում են ներկայ իշխանություններին, ես հիշում եմ, իրենք էին անճարի նման կամերային թատրոնի դիմացի սրճարանի համար ոտքի կանգնել։ Իշխանություններին աղաչեցին, պաղատեցին ու ոչ մի արդյունքի չհասան, բայց այսօր այդ նույն իշխանություններին պաշտպանում են։ Այս տարիների ընթացքում Երևանն անտեր քաղաքի կարգավիճակ ուներ, որովհետև ինչ կառուցվում էր, ոչ թե դա էր համապատասխանեցվում քաղաքի շահերին, այլ հակառակը։ Հայոց աշխարհում Բարգավաճ Հայաստանի քարոզչության պատասխանատու Նաիրա Զոհրաբյանը հերքել է օրերս մամուլում հայտնված ԲՀԿ համամասնական ցուցակի առաջատար Հարություն Քուշկյանի թաքնված օլիգարխ սեփականատեր լինելու մեղադրանքները։ Տիկին Զոհրաբյանը ասում է. Նախ ասեմ, որ հրապարակված փաստերը ուղղակի չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ինչ վերաբերում է Հարություն Քուշկյանի սեփականությանը, ապա պարոն Քուշկյանը երբեք իր ունեցվածքը չի թաքցրել։ Այն հայտարարագրված է եւ որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Ամենայն դեպս մեր մրցակիցները լավ կյանքից չէ, որ անցնում են կոմպրոմատների։ Դա նշանակում է, որ իրենք էլ շատ լավ հասկանում են, այսօր Բարգավաճ Հայաստանը ունի երևանցիների լուրջ աջակցությունը, ինչը բնականաբար նրանց մեջ որոշակի անհանգստություն է առաջացրել։ Մենք ընտրություններին գնում ենք շատ հանգիստ, հավասարակշիռ, առանց խուճապի, առանց աժիոտաժի և առանց մեր մրցակիցներին վիրավորելու։
Օրվա մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Շարունակենք կուսակցությունների այսօրվա հանդիպումներին անդրադառնալ։ Այսօր կեսօրից հետո Մայրաքաղաքի Աբովյան և Հերացի փողոցների խաչմերուկում մի պուրակ է բացվել, որտեղ ավելի ուշ Մխիթար Հերացու Կիսանդրին է տեղադրվելու։ Այսօր այնտեղ է եղել նաև Երևանի գործող քաղաքապետ, քաղաքապետի թեկնածու Գագիկ Բեգլարյանը։ Բեգլարյանը իր աշխատանքային ժամ նստեյության օգտագործել է ընտրական հանդիպում անցկացնելու համար, իսկ ընտրական օրենսգիրքը արգելում է նախընտրական քարոզչություն իրականացնել պաշտոնական պարտականությունները կատարելիս, երկրորդ արգելվում է նաև թեկնածուի անունից ծառայություններ մատուցել, ինչը ևս այսօրվա հանդիպման ընթացքում տեղի է ունեցել, սակայն հանրապետականները չեն ընդունում օրինախախտման մասին այդ փաստը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին, նա է ներկայ եղել հանրապետականների այսօրվա հանդիպմանը, որը ավելի ուշ ավանում է նաև շարունակվել։
Երևանի ավականո ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Երևանի գործող քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի նախաձեռնությամբ առաջին հիվանդանոցին հարակից տարածքում, որտեղ ժամանակին գյուղմթերքների շուկա էր, այսօր բացվեց մի պուրակ, որտեղ հետագայում տեղադրվելու է Մխիթար Հերացու Կիսանդրին։ Մինչ քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի ժամանումը Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Գոհար Քյալյանը կազմակերպչական վերջին ցուցումներ էր տալիս պուրակում հավաքված բուհի մի քանի հաջորդ ուսանողներին։ Ըստ ռեկտոր Գոհար Քյալյանի, 2010 թվականի հոկտեմբերին լրանում է բժշկական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակ և այսօրվա միջոցառումը ևս այդ շարքից է։ Արդյոք վաղ չեք սկսել տոնել բժշկական համալսարանի 90-ամյակը և այս միջոցառումը որևէ կապ չունի քարոզարշավի հետ հարցից, Գոհար Քյալյանը ժխտական պատասխան տվեց։ Պուրակի բացման նախաձեռնող քաղաքապետի թեկնածու Երևանի գործող քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը ժամանեց ավանի թաղապետ Տարոն Մարկարյանի ուղեկցությամբ։ Քաղաքապետը կարճ ելույթով դիմեց ներկաներին, խոստանալով, որ այս ու հետ պուրակները շատ կլինեն Երևանում։
Եվ մենք այսպես ճոխ բացում չենք անում։ Դա մեզ համար կլինի առօրյա, դա մեզ համար կլինի մի հետաքրքիր միջոցառում, բայց ոչ այս կան մեծ և ճոխ։ Ես իրականում ուզում եմ, որ մենք բոլորս միասին Երևան քաղաքում շենացնենք քաղաքը, գեղեցկացնենք կուրակներով, պահպանենք այն եղածը, որ մինչև այսօր պահպանում ենք։
Գագիկ Բեգլարյանը հորդորեց ուսանողներին ակտիվություն ցուցաբերել պուրակների պահպանման գործում։ Քաղաքապետի խոսքով երկու ամսվա ընթացքում Երևանը մեծ թվով ծաղիկներով է պատվել, սակայն կան շատ մարդիկ, որոնք չեն գնահատում դա, փչացնում և գողանում են այդ ծաղիկները։
Ծաղիկները իրենց դնում են ռոմանտիկ տղաների տեղ ու չգիտես ինչի ես ծաղիկներ են նվիրում աղջիկներին։ Ես խնդրում եմ այն աղջիկները, ովքեր կստանան այսպիսի ծաղիկներ, որոնք մենք տնկել ենք քաղաքի համար, թող չվերցնեն։ Իսկ այն տղաները, ովքեր ուզում են ավելի ռոմանտիկ Երևան, թող այս ծաղիկները չնվիրեն։
Պուրակի բացումը տեղի ունեցավ Երևանի ժամանակով ժամը 14:30-ի սահմաններում։ Միջոցառման ներկա Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք միջոցառումը քարոզարշավի շրջանակներում չէ։
Ոչ, ծաղկի քարոզարշավ չի, քարոշություն Հանրապետական կուսակցությունը իրականացնում է ոչ աշխատանքային ժամերին, 6-ից հետո, իսկ ոչ աշխատանքային օրերին բնականաբար օրվա ընթացքում։ Պարզապես սա ինստամեկի շրջանակներում պուրակի բացումն է բժշկական համալսարանի կիստորացում, որտեղ այդ պուրակի ստեղծման աշխատանքներին աջակցել է նաև գործող քաղաքապետ Գարիկ Գրիգորյանը, դրա համար նա այստեղ աշխատել է։
Այս խոսքերից հետո էր, երբ երաշխիքության հնչյունների ներքո բժշկական համալսարանի ռեկտոր Գոհարքյալյանը բացականչեց. «Քեզ համար Հայաստան, քեզ համար Երևան, քեզ համար համալսարան»։ Հիշեցնեմ, որ «քեզ համար Երևանը» մայիսի 31-ին նախանշված ընտրությունների քարոզարշավում հանրապետականի կարգախոսն է։ Սովորաբար առողջապահության բնագավառին առնչվող միջոցառումներին ներկա է լինում նաև առողջապահության նախարար, Երևանի ավականու ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Հարություն Քուշքյանը, սակայն այս միջոցառմանը նա ներկա չէր։ Աշխատանքային օրվա ավարտին արդեն դարձյալ Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի եւ Ավանի թաղապետ Երևանի ավականո ընտրություններում ՀՀԿ համամասնական ցուցակը գլխավորող Տարոն Մարկարյանի գլխավորությամբ այս անգամ արդեն ուղակի քարոզարշավի շրջանակներում Ավան համայնքում բացվեց երկու զբոսայգի՝ առաջինը Սայատնովա, երկրորդը Իսահակյան թաղամասում։ Նախ հավաքված ավանցիներին ողջունեց համայնքի ղեկավար Տարոն Մարկարյանը, ասելով, որ նմանատիպ զբոսայգիների հիմնումը համայնքներում ավանդույթ է դառնալու։ Տարոն Մարկարյանն իր ելույթում ասաց, թե հանրապետականի իրենց փորձառու եւ մեծ թիմով ամենօրյա աշխատանքով փորձելու են Երևանն ավելի գեղեցկացնել ու զարգացնել։
Որտեւ Երևան քաղաքը մենակ ավան համայնքով չէ եւ կենտրոն համայնքով չէ։ Պետք է բոլոր թաղամասերը զարգանան համաչափ եւ ունենանք զարգացած եւ բարեկարգ Երևան քաղաք։ Եվ ձեզ կոչ եմ անում, որ մայիսի 31-ին ձեր մասնակցությամբ, ձեր վստահությամբ ձայնը տաք հանրապետական կուսակցությանը այն ուժին, որը այս տարիներին ցույց է տվել իր աշխատանքը, եւ զգալիորեն դուք տեսել եք թե ավան համայնքում, թե կենտրոն համայնքում։
Ես միշտ ձեզ հետ եմ, ասելով իր խոսքը եզրափակեց Ավանի թաղապետը։ Այնուհետև ավանցիներին իր խոսքն ուղղեց առաջիկա ընտրություններում հանրապետականի համամասնական ցուցակը գլխավորող Գագիկ Բեգլարյանը։
Անհանգստանալ պետք չի, որ Տարոն Մարկարյանը ընտրվելու է եւ աշխատելու է Երևան քաղաքի քաղաքապետի առաջին տեղակալ։ Դրանով յուրաքանչյուր ավանցի պիտի ուրախանա, դրանով յուրաքանչյուր ավանցի պետք է հպարտանա եւ հանգիստ չնստի մինչեւ մայիսի 31-ը։
Զբոսայգիների բացմանը Ավան համայնքում իթիվս այլ հանրապետական պատգամավորների ներկա էր նաեւ պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը, հարցեցի, թե արդյոք բոլոր հանդիպումներին է մասնակցում։
Ոչ, մենակ հանրապետական կուսակցության։ Ինչ գործ ունեմ ես մյուս հանդիպումներին մասնակցել։ Ես մասնակցում եմ մենակ իմ թիմի հանդիպումներին։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն լսեցիք, ավելի վաղ առողջապահության նախարարը, որը ի պաշտոն է պետք է ներկա լիներ բժշկական համալսարանի հետ կապ ունեցող այդ հանդիպմանը, չէր եկել Աբովյան Պուրակ փոխարենը, նա այս պահին հանդիպում է անցկացնում հարավ արևմտյան թաղամասում, այնտեղ է նաև մեր թղթակից Լիլիթ Հարությունյանը։ Լիլիթ, փաստորեն այսօրվա վատ եղանակը չխանգարեց Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներին հանդիպել Մալայզիա Սեբաստիայի ընտրողներին։ Այստեղ արդեն եղել են քաղաքական այլ ուժերի ներկայացուցիչները, արդյոք խոսել ես մարդկանց հետ, ինչ նոր բան լսեցին այս ուժից։
Արդյոք խոսել եմ մարդկանց հետ, թե հանդիպումից առաջ, թե հանդիպումից հետո, հիմնականում մարդիկ ասում էին, որ առաջին անգամ են եկել հանդիպումներին, այսինքն նախորդ հանդիպումներին չեն եկել այլ կուսակցությունների հետ, եւ հիմնականում կուսակցության անդամներ էին, այսինքն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներ էին։ Նաեւ կային ոչ կուսակցականներ, այսինքն տեղի բնակիչներ, եւ նրանց հարցրեցի, այդ հարցը տվեցին, նրանք ասացին, թե խոսումներ տալիս են բոլորը, բայց թե ինչպես կիրականացվի, դա արդեն Երևան ընտրություններից հետո, այսինքն ասացին, որ չեն հավատում, որ կլինեն փոփոխություններ եւ այլն։ այսինքն կոնկրետ ոչին պատասխան չկար եւ չկային մասիկ ով եղել էին բոլոր հանդիպումներին։
Լիլիթ, արդյոք կուսակցության ներկայացուցիչները ելույթ ունեցան եւ ինչ խոստումներով հանդես եկան Մալայցիայի ընտրողների առջև։
Ելույթ ունեցավ կուսակցության նախագահ Գագիկ Սարուկյանը, ով ասաց, որ իրենք ստեղծելու են մի քաղաքային իշխանություններ, որոնք կլինեն հոգատար եւ հարգալից քաղաքացիների նկատմամբ, եւ նրանք կանեն գործ, այսինքն այդ խոստումները բոլորը գործի կվերածեն։ Նա նաեւ ասաց, որ եթե գումար կտան, վերցրեք, բայց որ գնանք ընտրության, ընտրեք նրան, ով բարձրացնի ձեր վստահությունը։
Շնորհակալություն մեր ունկնդիրներին, հիշեցնեմ, որ Լիլիթ Հարությունյանի հետ էինք ուղիղ կապ հաստատել, նա հարավարևմտյան թաղամասում հետևում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական հանդիպմանը, որը դեռ շարունակվում է։ Այլ թեմաների մասին խոսենք։ Այսօր վրացիները նշում են անկախության տոնը, բայց բավական յուրօրինակ ձևով ամեն տարի անցկացվող զինվորական շքերթի փոխարեն այս տարի քաղաքացիականը անցկացվեց, որը կազմակերպել էին ընդդիմադիրները, ինչ կազմակերպեց այսօր էին իր ողջ համակիրներին շրջաններից ընդդիմությունը մայրաքաղաք կենտրոնացնելով էր զբաղված, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մայիսի 26-ը Վրաստանի անկախության տոնը իշխանությունն ու ընդդիմությունը նշեցին միմյանցից անջատ։ Նախագահ Սաակաշվիլին այսօր մասնակցեց օգոստոսյան պատերազմի ընթացքում զոհված վրաց զինծառայողների պանթեոնի բացմանը։ Ընդդիմության տասնյակ հազարավոր կողմնակիցները հավաքվել էին Բորիս Պայչատզեի անվան ազգային մարզադաշտում։ Առաջին անգամ անկախության տոնը նշում ենք վրաց ժողովրդի, այլ ոչ թե տանկերի ու ինքնաթիռների տարատեսակ պաշտոնյաների մասնակցությամբ, հայտարարեց հանրահավաքի կազմակերպիչներից մեկը վրաց պահպանողականների առաջնորդ Կախակու Կավան։ Ընդդիմության այսօրվա գործողությունների շեմին Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ Վրաստանի կառավարությանն ու ընդդիմության ղեկավարներին, կոչանելով առանց նախապայմանների բանակցությունների նոր փուլ սկսել, կոչ ենք անում քաղաքական ուժերին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, հարգելով Վրաստանի սահմանադրության բոլոր դրույթներն ու հրաժարվելով պայքարի բռնի մեթոդներից, ասված է արևմտյան դիվանագետների հայտարարության մեջ։ Մեկնաբանելով այն, ընդդիմության առաջնորդներից Լևան Գաչեչիլաձեն նշում էր. Իշխանությունները, որպես երկխոսության կողմ, ընտրել են խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Մի մոռացեք, որ իշխանությունը ոչ միայն չի ուզում բանակցել մեզ հետ, այլև չի ընդունում, որ երկրում ճգնաժամ կա, նշեց Գաչեչիլաձեն։ Մարզադաշտում կազմակերպված հանրահավաքի գլխավոր գործող անձնել դարձավ Լևան Գաչեչիլաձեի եղբայրը, ռեփ երգիչ Ուցնոբին։ Շրջաններից եկած ցուցարարների հետ մտնելով մարզադաշտի տարածք, Ուցնոբին հայտարարեց. Այնինչ այսօր մենք տեսնում ենք, չարի վերջն է, այն չարի, որ ղեկավարում է մեր երկիրը ավելի քան 5 տարի։ Հարահավաքից հետո ցուցարարները շարժվեցին դեպի քաղաքի կենտրոն, սկզբում Սուրբ Երրորդության մայրտաճարի ուղղությամբ, աջակցություն հայտնելով վրաց պատրիարք Իլիա II-ին։ Այս պահին նրանց հանրահավաքը շարունակվում է Ռուսթավելիի պողոտայում խորհրդարանի շենքի հարևանությամբ։ Այսօրվա ցուցարարների քանակը բավական տպավորիչ էր, վրացական աղբյուրները նշում էին 55,000-ից մինչև 100,000 թիվը։ Նախագահ Սաակաշվիլին, սակայն, ցուցարարների թվականակից տպավորված չէր։ Նախագահական ընտրությունների ժամանակ իմ հակառակորդների օգտին քվեարկել է մոտ 700,000 մարդ, այդ թիվը, սակայն, համեմատելի չէ այսօր Թբիլիսիի կենտրոնում հավաքվածների հետ։ Մոտ 50,000 մարդ կա այսօր փողոցում, նույնքան մարդ անգործ է մնացել մեր իրականացրած բարեփոխումների արդյունքում, հայտարարեց Սաակաշվիլին։ Վրացական աղբյուրները չեն բացառում, որ ընդդիմության շարքերում այսօրվա բողոքի գործողություններից հետո նոր փոխատեղումներ լինեն։ Ազատություն կուսակցության առաջնորդ Վրաստանի առաջին Հագահ Զվիատ Գամսախուրձյայի որդին Կոնստանտին Գամսախուրձյան արդեն իսկ հայտարարել է, որ իր կուսակցությունը այլևս չի համաձայնեցնելու իր գործողությունները ընդդիմադիր մյուս ուժերի հետ։
Խաղթա ներթած 26 մայիս
վաղվանից մայիսի 27-ից մենք սկսելու ենք միասնական ընդդիմությունից առանձին գործել, և մեր գործողությունների գլխավոր նպատակը կլինի Սաակաշվիլիի ռեժիմի լիակատար ապամոնտաժումը, հայտարարեց Գամսախուրձյան։ Մեկ այլ ընդդիմադիր գործիչ, մակում Վրաստանի նախկին դեսպան Իրակլի Ալասանյան, խոսելով ընդդիմության հետագա կառավարության մասին հայտարարեց, թե առաջիկայում հարկավոր է կենտրոնանալ կոնկրետ ոլորտներում արկաթերությունների վրա, դրանք դարձնելով սուր քննադատության թիրախ։ Սա միանշանակորեն ավելի արդյունավետ քայլ կլինի մեր կողմից, համոզված է Ալասանյան։
Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։ Ադրբեջանում է Թուրքիայի նորանշանակ արտաքին գործերի նախարարը, նրա հանդիպումներին էլ Հեղինե Գունյացյանն է հետևում։
Թուրքիայի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո Ահմեդ Դավութողլուն վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ այցն է կատարում Ադրբեջան, որի օրակարգում կրկին երկկողմ հարաբերություններն են եւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդյարովի հետ բանակցություններից հետո Դավութողլուն կեսօրին մամուլի ասուլիս է տվել, որի ընթացքում համաձայնել է պատասխանել ընդամենը մեկ հարցի։ Այդ պատասխանի ընթացքում, սակայն, թուրք արտգործնախարարը հասցրել է իր ուղերձները հղել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին։ Թուրքիայի ուղերձն է Հայաստանին։ Մենք պետք է կարգավորենք տարածաշրջանի հակամարտությունները, այդ թվում Ղարաբաղյան հարցը, եւ Ադրբեջանի գրավյալ տարածքները պետք է ազատագրվեն, հայտարարել է Դավութողլուն։
Donmuş problemlerini çözmenin yolu
Դիմելով Ադրբեջանին, Թուրքիայի արտգործնախարարը հավաստիացրել է, Ղարաբաղյան խնդիրն ու ադրբեջանական հողերի վերադարձի հարցը շատ կարևոր են Թուրքիայի համար։ Թող որևէ մեկը սրանում չկասկածի, ընդգծել է Ահմեդ Դավութողլուն եւ հավելել. «Մեր ադրբեջանցի եղբայրներն ու քույրերը պետք է իմանան, որ ինչպես անցյալում, այնպես էլ ապագայում Թուրքիան մշտապես լինելու է ադրբեջանի կողքին եւ պաշտպանելու է նրա շահերը»։
Artık bu problemleri sürdürmek değil, çift taraflı, çok taraflı, her türlü
Տարածաշրջանում արկա սառեցված հակամարտությունները ական են, որ կարող են պայթել ամեն վայրկյան, նշել է Ահմեդ Դավութողլուն եւ հիշեցրել անցած տարի Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև բռնկված կարճատև պատերազմը։ Եկել է այդ վտանգավորականներից ձերբազատվելու ժամանակը, պնդել է Թուրքիայի արտգործնախարարն ու հորդորել գերտերություններին, միջազգային կազմակերպություններին, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, ակտիվացնել ջանքերը այս խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Թուրքիան եւս աշխատանք է տանում հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ եւ կշարունակի այդ գործունեությունը։ Պաշտոնական Անկարայի համոզմամբ խնդիրը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության համատեքստում եւ միջազգային իրավունքի հիման վրա։ Մենք հենց այդ դիրքորոշումն ենք պաշտպանում բանակցությունների ժամանակ եւ կշարունակենք այս հարցում աջակցել Ադրբեջանին, հայտարարել է Դավութողլուն։ Հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին Թուրքիայի արտգործնախարարը Բաքվում չի խոսել, սակայն ակնարկել է, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը կարող է ազդել նաև տարածաշրջանային մյուս խնդիրների կարգավորման վրա։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև Սանկտ-Պետերբուրգում կայանալիք հանդիպումը պատմական հնարավորություն է, որը չպետք է բաց թողնել, հայտարարել է Դավութողլուն եւ
մանրամասնել։
Այս հանդիպումից առաջ ողջ միջազգային հանրությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի խնդրի հարատև եւ արդարացի լուծմանը հասնելու համար։ Երբ ես ասում եմ, որ այս հանդիպումը պատմական է, նկատի ունեմ, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը հնարավորություն կտա զուգահեռաբար առաջընթաց արդանագրել նաեւ տարածաշրջանի մյուս
խնդիրներում։
Ադրբեջան-Թուրքիայի արտգործնախարարի այցելության մասին պատմում էր Հեղինե Բունյացյանը։ Մինչ ադրբեջանցի եւ թուրք պաշտոնյաները հողերը ետ հանձնելու անհրաժեշտության մասին հայտարարություններ են անում, մարդիկ, որոնք 90-ականների պատերազմի հետևանքով երկուստեք թե Ադրբեջանից թե Հայաստանից ստիպված եղան տեղահանվել, պատերազմի եւ խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի ջանքերով նկարահանված նոր ֆիլմում իրենց առօրյան են պատմում հայերենով եւ ադրբեջաներենով։ Իդեպ, հայերեն ադրբեջանցիներն են խոսում, ադրբեջանցիներն էլ հայերեն են խոսում ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը Վրաստան Վանաձորում է տեղի ունեցել, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Կզր Շաֆակ ու Քերքենջ հայկական ու ադրբեջանական գյուղերի մասին է տնից տուն 27 րոպեանոց ֆիլմը, որի հեղինակն է լրագրող Պատերազմի եւ խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրեն Սեդա Մուրադյանը։ Ֆիլմը Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով տեղահանված հայերի ու ադրբեջանցիների մասին է։ Երկու գյուղերի բնակիչները պատերազմի տարիներին փոխանակվեցին գյուղերով։ Ադրբեջանի Քերքենջ գյուղի հայերը եկան Հայաստանի Կզր Շաֆակ, այժմյան Ձյունաշող գյուղ։ Կզր Շաֆակի ադրբեջանցիները գնացին Քերքենջ։ Մինչ օրս նրանք չեն խախտել պայմանավորվածությունը, պահպանել գերեզմանները, ինչի մասին են վկայում տեսագրությունները։ Կզր Շաֆակի նախկին ղեկավար Բայրամ Այլազովը հիշում է.
Յաշլ օտոմուսնդա խալալար սարելդի, ժամատ տոպլաշտի, լոնդոնոննան գավա կրախտոլան ժամատմզադա, բուրդոլան ժամատմզադա, ինսանլարադա։
Կզի շաֆագից դուրս գալուց առաջ գերեզմանոց գնացինք, հարգանքի տուրս մատուցելու, տավար մորթեցինք։ Մեր ավանդույթով հոգի հաստվեցինք, ես ելույթ ունեցա, հայերին ասացի, սա ոչ ձեր մեղքն է, ոչ էլ մեր, եղած է, մեր հանգուցյալներն էլ թողներ են մեզ, մենք մեր կամքով չենք գնում, հայերն էլ ելույթ ունեցան, պայմանավորվեցինք պահպանել գերեզմանները, այդպես էլ անում ենք միջորս։ Հայաստանի ադրբեջանաբնակ գյուղի ղեկավարը չնայած անցած տարիներին դեռ չի մոռացել հայերենը, ոչ այնքան վաղ, բայց կարդում է Քերքենջում գտնվող հայկական գերեզմանոցի տապանաքարերի վրա գրված հայկական անուն ազգանունները.
Սաղաթելյան Խացաթուր Արաքելովլու, Հայրապետյան Արմենակ, Հովանեսյան Իվդոն Սահակի։
Դունյա բերոդը գալումար, վաղ կալարքի, գյուրշալու, բիզ ձև գյուրշմիախ, բիզիմ նարամիվիս գյուրշալուլար։
Ադրբեջաներին խոսողը Իշխան Ծատուրյանն է, Քերքենջի Աժիմյան Ձյունաշողի բնակիչը։ Նա իր համագյուղացիների հետ միասին եւս չի խախտել պայմանավորվածությունը, պահպանում են գյուղի նախնիների, ադրբեջանցիների գերեզմանները։ Իշխան Ծատուրյանը նկարահանել է իր Աժիմյան տունն ու տեսագրություն ուղարկել նախկին ադրբեջանցի տիրոջը։
Սա ձեր թողած շենքի առաջի մասն է։ Սա ձեր տունն է։ Մի քիչ ձևափոխած։ Սա ել խոնձոյի ծառն է։ Սա ես նույն սարքեմ, այ սա, սա ել տունն ամբողջ տեսքով։
Ֆիլմի հեղինակ Սեդա Մուրադյանը այն ցուցադրեց նաև Վանաձորում։
Քանի որ սա առաջին ցուցադրությունն է, հույս ունեմ, որ այս ֆիլմը կստիպի նրանց, ովքեր որ դիտելու են, մտորել են արժեքների շուրջ, այն համամարտկային արժեքների շուրջ, որոնք միավորում են մարդկանց։ Ֆիլմի հերոսները ապացուցում են, որ նույնիսկ ամենադժվարին իրավիճակներում, նախապատերազմական կամ պատերազմական իրավիճակներում, երբ սովորաբար մարդիկ ատում են միմյանց, հակառակորդներին իրար, կարողացել են նման պայմաններում հիմնվել հենց այն համամարտկայինի վրա, ինչը մեզ միավորում է։ Այդ համամարտկայինը տվյալ դեպքում հանգուցյալի Շիրիմի նկատմամբ հարգանքն է։ Իրենք իրենց օրինակով ապացուցել են, որ դա հնարավոր է։
Բանադրությունները տպավորված էին։
Հակսպական է դարձող ընտանիքների հետ կարոտը, կորուստյան ցավը միշտ մնալու է իրանց մեջ, ու խաղաղության համար ամեն ինչ պետք է անել, որ շարունակ այդ պրոցեսը և նոր փախստականներ, նոր զորեր, հոգեկան տրավմայով նոր ընտանիքներ չավելանան։
Վանաձորում ֆիլմի ցուցադրման հետ միաժամանակ քաղաքագետ Աղավնի Ղարախանյանը ներկայացրեց Ղարաբաղյան խնդիրն ու դրա լուծման հեռանկարները։ Քաղաքագետը կարծում է, որ այս հակամարտության լուծումը աշխարհաքաղաքական խնդիր է։
Մի կողմից, որովհետև թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմի շահերը եւ պահանջները համատեղելի չեն, մյուս կողմից նաեւ, որովհետև համատեղելի չեն նաեւ միջնորդների շահերը։
Երբ ի վերջո կլուծվի Ղարաբաղյան խնդիրը, քաղաքագետը կարծում է, որ այն ժամանակ, երբ հստակեցվեն գերտերությունների շահերը այս տարածաշրջանում, մինչ այդ Քերքենջն ու Կզլ Շաֆագը Աժիմյան Ձյունաշողը շարունակելու են ապրել ծննդավայրի կարոտը հոգիներում։
Կիսով, լացով, կոծով, խոսքով պատեր լիզում էր մեր տան։ Այդ լեզով լիզում էր, այն օր, որ հիշում եմ, միշտ վատ եմ զգում։
Մորս խոսքերն ա, որ ասեց հող է զույ, ասեց խողով պետք։ Ես կուզեի տեսնել տունը, այն տունը ես Ստոկհոլմ ժամանակից իմ ձեռքով եմ համարյա պատրաստել։ Կուզեի ասուց, որ մեր հնարավորություն տա, ապրել չեմ ասում, բայց գնայինք տեսնեինք մի օր, մի ժամ, որից հետ գայինք, այս է դժվարը, որ մահանալ չի լինի։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մի հատված էլ Երևանի մշակութային կյանքից առանձնացնենք։ Այսօր Թումանյանի անվան տուն թանգարանում նկարիչ Նիկոլ Աղաբաբյանի ցուցահանդես նկայացել։ Գայանե Դանիելյանն է դիտել ցուցահանդեսը։
Մեծ Լորեցու Թումանյանի տուն թանգարանն այսօր, այս թխպած անձրևոտ օրը, պարզապես ողվել էր պայծառ արևոտ հրաշագեղ գույներով ու բնապատկերներով, 60-ից ավել սքանչելի կտավներով, ծնունդով մեկ այլ Լորեցի, գեղանկարիչ Նիկոլ Աղաբաբյանի անհատական հետահայա ցուցահանդեսն էր բացվել, նվիրված իր մեծ հայրենակցի ծննդյան 140-ամյակին։ Թեև այսօր արդեն 45-ամյա գեղանկարչի համար էլ սա յուրատեսակ հոբելյանական ցուցահանդես է նաև։ Ու ինչպես ասում էր գեղանկարիչը մեր զրույցի ընթացքում,
տեսնեմ ինչ եմ արել, որ եմ հասել, իմ ուղղ պիտի գնամ։
Ձեր կարծիքով որ եք հասել։
Ոչ մի տեղ չեմ հասել։
Որ եք գնում։
Հույս ունեմ, որ գնում եմ դեպի լույսին, սիրո լույսին։
իսկ նկարներից դուրս թափող սիրո լույսն իրոք գլխապտույտ էր առաջացրել ցուցասրահի լեփլեցուն դալիճում։ Անհնար էր անհաղորդ մնալ կամ անտարբեր անցնել ներկայացված բոլոր վերջին 15 տարիներին ծնված կտավների կողքով։ Ահա օրինակ, որքան գեղեցիկ է իմ լավ, իմ քնքուշ, իմ անուշ խորագրով այս աղքեպունջը, կամ էլ ես ու իմ սիրած խորագրով այս դաշտային ծաղիկները, կամ էլ սա, ինչու այսպես եղավ խորագրով այս բնապատկերը, կամ իմ կյանքը խորագրված այս կտավը գունեղ դաշտային ծաղիկների գետափին ու տեղ-տեղ ամպոտ կապույտ երկնքի տակ ծվարած գորշ սարահարթը եւ այլ կտավներ, որոնցից պարզապես չես կարողանում կտրվել։ Այս ցուցահանդեսն, ինչպես այսօր պատմել Նիկոլա Հաբաբյանը, հույսունի ցուցադրել նաեւ Լոռիում։
Ոչ միայն Լոռի, նո հատկապես Լոռի, միտքը էպիսի շատ եմ ուզում, որ տուրնե ցուցահանդեսի պես մի բան դառնա եւ Հայաստանի բոլոր անգյուններում, բոլոր մարզերում ընկերներ ունեմ, լավ նկարիչներ կան, որոնց հետ ուզում եմ միանանք, միասին միանանք եւ շրջակա ցուցահանդես անենք, նվիրված Թումանյանի 140-ամյակին։ Եվ մի բան էլ կուզեի ասեմ, որ այս ցուցահանդեսի իբր թե մշակույթի նախարարությունն էր նախաձեռնել, իբր թե, որովհետեւ որովհետև նվիրեցին, ասեցին նվիրեի եւ այլն Թումանյանի 140-ամյակին, բայց ամեն ինչ արեցին, որպեսզի ցուցահանդեսը չկայանա։
Ինչ առումով?
Բոլոր առումներով։ Մի դաժան բան է կատարվում Հայաստանում, այն առումով, որ գիտենք, որ տնտեսությունը ամբողջ Հայաստանը սեփականաշնորված է ինչ-որ մի քանի հոգու մեջ, պարզվում է, որ մշակույթի ոլորտն էլ է սեփականաշնորված մի քանի մարդու մեջ։ Օրինակ ազգային պատկերասրահը ինչ-որ մեկին է, նկարիչների միությունը ինչ-որ մեկին է, մշակույթի նախարարության ենթակառուցիչները մշակույթի նախարարին է։ Շատ տխուր զզվելի բան է։
Իսկ իրականում ինչու նախ պատկերասրահում, ապա նկարիչների միությունում մերժել են բացել այս ցուցահանդեսը, ապա Նիկոլա Ղաբաբյանի խոսքով տարբեր պատճառներով, բայց նրա համոզմամբ
ստեղծագործող աշխատող ստեղծագործողներին կամ նկարիչներին չեն սիրում, չեն սիրում, մենք չենք սիրում, մենք բոլոր նրանց, ովքեր որ շատ են աշխատում, ովքեր ուզում են մի բան ավելանել, ովքեր ասելիք ունեն, այո, ուզում են այսպես կիսա ողորմելի մի մակարդակ մնա Հայաստանում, որ որևէ մեկը իր խոսքը բարձրացնելու ոչ տեղ ունենա, ոչ հնարավորություն։ Շատ վատ եւ զզվելի բան է։ Միգուցե քաղաքականացված է ամեն ինչը, բայց պիտի ասվի։ Եզակի բարի մարդկանցից Հայաստանում, որ կան, որոնք իրենց հիշողությամբ եւ տեսակով եւ ներկայությամբ, դա նաեւ Հովհաննես Թումանյանն է, որը իմ լոռեցի պապն է, ինչպես եւ բոլորիս, եւ սիրով միշտ ինձ հյուրընկալել են, եւ ինչ լավ է նստում այստեղ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, թողարկման ավարտին էլ Հրաչ Մելքումյանը այս ժամի լուրերը համառոտ շարքով կներկայացնի։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Անահիտ Բախշյանը նամակով դիմել է Սերժ Սարգսյանին, նրա ուշադրությունը հրավիրելով այն հանգամանքին, որ մայիսի 4-ից փաստահավաք խմբի աշխատանքները ըստ էության սառեցված են, ակնկալում եք ձեր կարգադրությամբ ձևավորված փաստահավաք խմբի բնականոն գործնեության վերականգնում, ասված է նամակում։ Իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունները դիմել են Իրանի նախագահական ընտրությունների թեկնածուներին, հորդորելով նրանց ապահովել խոսքի ազատություն և ազատ արձակել կալանավորված 10 լրագրողների և բլոգերների։ Իրանում գրանցված է նախագահական ընտրություններին մասնակցող 4 թեկնածու, այդ թվում և գործող նախագահը, ընտրություններն անցկացվելու են հունիսի 12-ին։ Ուզբեկստանը փակել է Ղրղզստանի հետ սահմանը, անցած գիշեր սահմանին հրաձգություն և առնվազն 1 պայթյուն է իրականացվել։ Ուզբեկստանի գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչը մեր ռադիոկանին հայտնել է, որ անցած գիշեր Խանաբադ քաղաքից արևելք Ղրղզստանի հետ սահմանին անհայտ անձանց խումբը զինված հարձակում է կատարել սահմանային անցակետի վրա կան տուժածներ։ Պակիստանի գերագույն դատարանը չեղյալ համարեց ավելի ցածր Ատյանի դատարանի որոշումը, ըստ որի Պակիստանի ինդիմադիր առաջնորդ Նավազ Շարիֆին արգելվում էր մասնակցել ընտրություններին։ Գերագույն դատարանի վերջին որոշումը նշանակում է, որ Շարիֆը կարող է առաջադրվել 2013 թվականին անցկացվելիք համընդհանուր ընտրություններին։ Բրազիլիայի իշխանությունները հայտնում են, որ երկրի հյուսիսում ավելի քան 400 000 մարդ չեն կարողանում վերադառնալ իրենց բնակավայրերը արդեն 2 ամիս շարունակվող ջրհեղեղների պատճառով։ Ջրհեղեղների հետևանքով 49 մարդ է զոհվել տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու համար, իշխանությունները բյուջեից 435 միլիոն դոլար են հատկացրել։ Ավիացիոն Հերալդ պարբերականը հաղորդում է, որ հայկական մի օթանավ, որը շահագործող ընկերության անունը անհայտ է, Բեռնատար Ան-24 օթանավը Եթովպիայից ուղևորվում էր Սոմալի, բայց թանձր մառախուղի պատճառով վազքուղուց շեղվել է եւ վթարի ենթարկվել։ Անձնակազմի 4 անդամները թեթև վնասվածքներ են ստացել, տեղափոխվել են հիվանդանոց, օթանավը վնասվել է եւ հիմա վերանորոգվում է։ Մեկ այլ հաղորդագրությունում նշվում է, որ օթանավը մայիսի 18-ին վարձակալվել էր արևելաեվրոպական երկրներից մեկից 2000 տոննա բեռ Եթովպիայից Սոմալի տեղափոխելու համար։
Շնորհակալություն, Հրաչ։ Ազատություն ռադիոկայանը ավարտեց երեկոյան եթերաժամը, այն վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9-ին է, հաջողություն, հետևեք մեր թողարկումներին և եղեք տեղեկացված։